habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington. waa fiidnimo axada bisha nofembarna waa 7 sanadka 2020-ka. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo efemyada geeska afrika qaarkood caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaad ila socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawiya dunidana waxaa ka mida wareyso aanu la yeelanay agaasimaha filimkii xaaskii xabaalqodaha.
filimka waxaan u sameeyay dadkiiga soomaalida meel walba ay joogaan, waqooyi ahaado, koonfur ahaado, galbeed ha ahaado, bari ha ahaado, marka maadaama ay xamarna ay magaalo madaxday tahay inaan iyada halkaa ku bilowno oon la taqaanaay kusoo bandhiga ugu horay halkaa kusoo bandhiga.
waxaa kaloo nidiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
bal taariikhda hubiyo haybsada adduunko afku hilinka weeyaan haybadda iyo sharaf iyo horukaca balaaraha ummadaha horseede. haa kaala maantaba sow howlahaagiyo murtidaadii hore iyo hidahaagii ubadkiyo dhasha laguma habayo ku higaadin maayaan.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya caalamka ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. mas-uuliyiinta maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa sheegay in ay qabqabteen dad looga shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin ururka al-shabaab oo isugu jira rag iyo dumar, sida uu warkan magaalada baydhabo kaga soo diray wariyaheenna mukhtaar maxamed catoosh.
taliska nabadsugidda iyo sirdoonka koonfur galbeed ayaa xaqiijiyey inay gacanta ku soo dhigeen ilaa 14 ruux oo ku eedaysan shabaabnimo, kuwaasi oo ahaa shabakad ka howlgalaya magaalada baydhabo. taliyaha nabadsugidda iyo sirdoonka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya, korneel maxamuud maxamed xasan shaahiyow, ayaa sheegay in kooxdan shabaab ay ku soo qabteen howlgal muddooyinkii ugu dambeeyey ay ka wadeen magaalada baydhabo. wuxuu kaloo caddeeyey taliyaha nabadsugidda iyo sirdoonka koonfur galbeed dadkan lasoo qabtay saddex ka mida inay yihiin dumar. taliya shaahiyow wuxuu kaloo xusay inay wadayaan baaritaanka maalmaha soo socda ayna soo gebagabaynayaan xogta rasmiga ee ku aadan natiijada baaritaanka shabakadan kooxda shabaab ku eedaysan ee lasoo qabtay. mukhtaar maxamed catoosh, v o a, baydhabo.
10,000 oo reer Ethiopia ayaa isugu soo baxay caasimada Addis Ababa maanta oo xad ahayd si ay u taageeraan dowladda ra-iisul wasaare Abi Axmed oo ciidamadiisu ay dagaal kula jiraan xoogaga mucaaradka oo ku hanjabay inay caasimada soo geli doonaan. qaar ka mida dadka banaanbaxaya ayaa diidanaa Maraykanka oo ka mida quwado shisheeye oo ku baaqaya xabad joojin dagaalka muddada sanadka ah socda, kaasoo ay ku dhinteen 10,000 oo qof, siina xoogaysanaya iyadoo ciidamada mucaaradku ay guulo ka gaareen dagaalkii ugu dambeeyey. Maraykanka, golaha ammaanka ee qaramada midoobay midooda Afrika, Kenya iyo Uganda ayaa iyana ku baaqay maalmihiina soo dhaafay xabad joojin. dowladda Abi Axmed ayaase dadka ugu yeertay in dagaalka la sii wado. jimcihii dowladda waxay sheegtay in ay mas-uuliyadi ka saaran tahay xasiloonida iyo amniga dalka, waxaanay beesha caalamka ay ka codsadeen inay garab istaagaan dimuquraadiyadda Ethiopia. ciidamada ammaanka Suudaan ayaa maanta oo axada sunta dadka ka ilmaysiisa u adeegsaday banaanbaxyaal ka soo horjeeda afgembiga militari. dadkan banaanbaxaya ayaa ahaa kooxo macalimiin ah oo bilaabay 2 cisho amardiida ah oo ay kaga soo horjeedaan awood maroorsiga militariga. tiro macalimiina oo wata tabeelayaal ay ku qoran yihiin maya xukun militari ayaa isku soo baxay, waxaanay dalbanayeen in xukunka lagu wareejiyo maamul gebi ahaanba rayid ah. banaanbaxan ayaa ka dhacay bannaanka wasaaradda waxbarashada dalkaasi ee magaalada Khartuum ee caasimada ah. banaanbaxyo guud waa banaanbaxyada guud ahaan ka dhacay waddankaasi ayaa ahaa kuwa lagu diidan yahay xukunka ay askartu la wareegeen, waxaana ka mid ahaa mid kumanaan kun ay ka qayb galeen 30 bishii Oktoobar ee na dhaaftay. Waxaanay banaanbaxyadani dhacayaan tan iyo markii ay militariga xukunka la wareegeen 25-kii Oktoobar. Qaar ka mid a banaanbaxyadaasi ayaa ciidamada ammaanka xoog ay u adeegsadeen, waxaana ku dhintay ku dhowaad 14 qof, halka ay ku dhaawacmeen dadka badan 300 qof, sida ay xaqiijiyeen guddi dhexe oo ay leeyihiin dhaqaatiirta dalka Suudaan. Ma jiro warar sugaya waxyeelada soo gaartay banaanbaxayaashan u dambeeyey, balse midow ay leeyihiin macalimiinta Suudaan ayaa lagu sheegay in tiro badan oo macalimiina la xirxiray. Muddadii sanadka iyo barka ahayd ee uu socday walaaca xanuunka COVID-19 ayaa waxay keentay in Maraykanku ay xiraan xuduudahooda, kana xiraan dadka dibadaha kasoo safraya oo ay ku jiraan Brazil, Shiinaha, India, South Africa, Britain iyo inta badan wadamada Yurub. Hadda ayay xanibaadaasi Maraykanku qaadayaan, iyagoo shuruuduna ay tahay dadka tallaalka qaatay inay soo geli karaan. Laga bilaabay Isniinta, xayiraadda socdaalka ee saarneen wadamo gaar ah ayaa dhammaanaysa Maraykanka. Waxa ayna u ogolaanayaan hadda dadka dalkan usoo safraya ee dibadda ka imanaya inay dalkan soo geli karaan haddii ay si buuxda u tallaalan yihiin. Maraykanku waxaa kaloo ay furayaan xuduudihii dhulka ay la lahaayeen dalalka Kanada iyo Mexico. Inta ugu badan dadka kasoo safraya labadaasi dal ayaa isticmaala dhinaca dhulka. Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Iyadoo ay kasii dareysa xiisadda iyo colaadda ka taagan dalka Ethiopia ee u dhexeysa dowladda iyo xoogaga mucaaradka ee TPLF, ayaa waxaa maanta caasimada Addis Ababa ka dhacay isku soo bax lagu taageeraya ololaha uu wada milatariga dalkaasi. Dadka isku soo baxay ayaa cambaareynaya Maraykanka. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa noo soo koobaysa Caasha Ibraahin Aadan Caashcuud.
10,000 Itoobiyaan ah ayaa isugu soo baxay maanta oo Axad ah magaalada Addis Ababa si ay u taageeraan xukuumadda ra'iisul wasaare Abi Axmed iyada oo ciidamada federaalka ay la dagaalamayaan xoogaga fallaagada ah ee ku hanjabaya in ay magaalada soo geli doonaan. Qaar ka mid a dibadbaxayaasha ayaa dhaleeceeyey Maraykanka oo ka mid a quwadaha shisheeye ee ku baaqay xabad joojin iyada oo dagaal socday muddo sanad ah oo ay ku dhinteen 10,000 qof uu sii xoogaystay xilli ay fallaagadu kordhiyeen tallaabooyinkooda toddobaadkii hore. Maraykanka, golaha ammaanka ee qaramada midoobay, midowda Afrika, Kenya iyo Uganda ayaa maalmihii u dambeeyey ku baaqay xabad joojin. Xukuumadda Abi ayaa ballan qaaday inay sii wadi doonto dagaalka. Jimcihii ayaa dowladdu waxa ay sheegtay in ay mas-uuliyadi ka saaran tahay sugidda ammaanka dalka, waxaana ay ku boorisay saaxiibadeeda caalamiga ah inay garab istaagaan dimuqraadiyadda Ethiopia. Qaar ka mid a dadkii isugu soo baxay fagaaraha Meskele ee bartamaha magaalada Addis Ababa ayaa ku soo labistay calanka qaranka. Qaar badan ayaa si gaar ah u dhaleeceeyey Maraykanka. Maamulka madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa talaadadii ku eedeeyey Ethiopia inay ku xadgudubtay xuquuqul insaanka, waxaana uu sheegay inay qorsheynayaan inay dalka ka saaraan heshiiska ganacsiga ee kobaca iyo fursadaha Afrika ee loo soo gaabiyey AGOA. Isku xisho Amerika, mid ka mid ah boorarka mudaharaadayaasha ayaa sidaasi lagu soo qoray. Mid kalena waxa uu yiri Maraykanka ha joojiyo dhiigga Ethiopia ee uu jaqayo. Dibadbaxayaasha kale ayaa muujiyey sida ay uga caraysan yihiin baaqa Maraykanka ee ah in dowladda iyo jabhadda xoreynta shacabka Tigre ee TPLF ay bilaabaan wada hadal. Colaadda kaaloosan waqooyiga dalkaasi ayaa bilaabatay sanad ka hor markii ciidamada daacadda u ah kooxda TPLF ay la wareegeen saldhigyo ciidan oo ku yaala gobolka Tigre. Abi oo arrintaasi ka jawaabaya ayaa ciidamo u diray kuwaasoo markii hore kooxda TPLF ka saaray xarunta gobolka ee Mekele, balse isbeddel xooggan ayaa soo wajahay tan iyo bishii Juun ee sanadkan. Duqa magaalada Addis Ababa Adeneej Abiyebe oo ka hadlay isu soo baxa ayaa ka hadlay taariikhda Ethiopia ee ah in ay iska caabiso gumaysiga si loogu qildayo dagaalka. Colaadda ayaa waxaa ku dhintay 10,000 qof, in ka badan 2 milyan oo qofna waxa ay ka qaxeen guryahooda. 400,000 oo qof oo ku nool Tigreena macluul ayaa soo food saartay. Axadan ayaa madaxa gargaarka qaramada midoobay Martin Griffiths iyo ergega gaarka ah ee midowda Afrika u qaabilsan geeska Afrika ee Olusegun Obasanjo ayaa ka degay Mekele oo ah mid ka mid ah qaybaha bini-aadminimo ee ku sugan Itoobiya iyo sidoo kale qof xaaladan la socda, sida ay wakaaladda wararka ee Reuters u sheegeen. Afhayeenu hadlay xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan isku xirka arrimaha bini-aadminimada ee UNOCHA dalka Itoobiya kama aanay jawaabin codsi ahaa inay ka hadlaan arrinta saraakiisha qaramada midoobay ee ku sugan New York. Si degdeg ah iyana looma gaarin, afhayeenka midowga Afrika Eba Colondo ayaan sidoo kale ka jawaabin codsi ahaa in uu faallo bixiyo. Waxaan xaqiijin karaa oo keliya in ay labaduba halkan joogaan, waxaana inoo socda wadahadal. Afhayeenka TPLF Gedecho Reda ayaa hadalkaasi u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters. Afhayeenka dowladda laga Setulu ayaan ka jawaabin codsi ku saabsan socdaalka mas-uuliyiinta. Intii lagu guda jiray isu soo baxa ka dhacay magaalada Addis Ababa, waxaa jiray hal baaq oo ah in la isxakameeyo, kaas oo ka soo yeeray fanaanka caanka ah ee Tariku Ganakisi oo heesihiisa inta badan ku baaqayaan midnimada dhammaan Itoobiya.
Warbixintii wakaaladda wararka ee Reuters, Caashi Ibraahin Aadan Caashicuud ayaa noo soo koobisay. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Dhinaca kalena, xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida ayaa markii ugu horreysay u dirtay gargaar isugu jira raashin iyo calafka xoolaha dadka iyo duunyada ay saameeyeen abaaraha ka dhacay gobolka Daawa. Warkan waxaa kasoo diray magaalada Jigjiga wariyaheenna Cabdiraxmaan Gata.
Xilligan waxaa ka jira qaybo badan oo ka mid a gobollada dowlad deegaanka Soomaalida abaaro ba'an, kuwaas oo saameyn ku yeeshay nolosha dadka iyo dunyada ku dhaqan deegaanka, gaar ahaanna iyadoo goobaha ay saameynta badan abaartu ku yeelatay ay ka mid tahay gobolka Daawa oo xilligan ay ka jirto abaar ba'an, iyadoo abaarahan ay ka dhasheen roobabkii guga oo yaraa iyo roobabkii dayrta ee la rajaynayey oo aan ka di'in deegaanka islamarkaana dib u dhacay. Haddaba xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida ayaa markii u horreysay u dirtay gobolka Daawa gargaarkii ugu horreeyey, kaas oo ka kooban calafka xoolaha oo dhan 20,000 oo xidhmood oo lagu quudin doono 14,000 oo neef oo xoolo ah ee degmooyinka gobolka Daawa, iyo raashin loogu talagalay in lagu quudiyo in ka badan 20,000 oo qoys oo ay abaaruhu saameeyeen islamarkaana ku dhaqan gobolkaasi Daawo, iyo weliba xirfadlayaasha caafimaadka xoolaha. Iyadoo calafkan xoolaha ee loo diray gobolka Daawa uu ka soo go'ay mashruuca galbeedka goday, haddaba waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka xafiiska maaraynta iyo khataraha masiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida Axmed Yaasiin, isagoo sheegay saameynta ay abaartu u geysatay gobolka Daawo iyo noocyada gargaarka u direen waxa ay ka kooban yihiin.
Wadanka waxaa kusoo foodleh abaaro xilligii dayrta, waxaa loo badinayaa in uu maaragtay uu roob imanaynin oo uu ba'ayo. Marka abaaro aad adag baa laga yaabaa inay maaragtay kusoo foodlo yihiin wadanka. Taas waxay keentay marka in la sameeyo diyaargarow maaragtay lagaga hortagayo waxyeelada abaarahaas. Tan marka waxay ugu horeysaa gargaar loo wado gobolka Daawo loo wado, maadaama oo meesha hadda ugu daran ay tahay gobolka Daawo. Gobolka Liibaan sidoo kale iyo meelo kamida gobolka Afdheer waa meelaha hadda ugu daran ee abaaruhu ay maaragtay si weyn ay u waxyeeleeyeen. Halkaasoo la sheegay in maaragtay ay ku dhinteen xoolo aada u fara badan ay ku dhinteen, dad badanna ay maaragtay xoolahoodii iyo maalkooda ay ku waayeen.
Dr Maxamed Gacal waa wasiir ku-xigeenka xafiiska xoolaha dowlad deegaanka Soomaalida, waxa uu dhankiisa sheegay in hawshan ay gacan ka geysteen dhanka dhakhaatiirta la rabo in ay daaweeyaan cudurrada xoolaha ku dhaca maadaama ay jiraan xanuuno.
Waxaa xafiiska xoolaha u diyaariyey tiim dhakhaatiir ah oo daaweyn wata oo garab socon doono qaybinta calafka kadib marka la gaadsiiyo gobolka si ay u daaweeyaan ama haddii ay jirto cudurro dilaaca, maadaama ay jiraan cudurro kala gedisan oo markii abaaro ay dhacaan ama xooluhu ay daciifaan dilaaci kara, dhakhaatiirtaasna waxay ka qayb qaadan doonaan daaweynta iyo nolihii la tacaalida caafimaad darrada ka imaan karta ama ka dhalan karta abaarahaasi gobolka ku habsaday.
Haddaba gargaarkan ayaa noqonaya kii u horreeyey ee xukuumaddu u dirto gobolka Daawa oo ay ka jiraan xilligani abaaro ba'an. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey shir ku saabsan dhaxalreebka dhaqanka Soomaaliyeed oo ay ka soo qayb galeen wasiirada warfaafinta ee maamul goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe. Haddaba waxyaabihii shirkaasi lagu lafaguray iyo dib u dhaca ku yimid arrimaha doorashooyinka galmudug, gaar ahaana labadii kursi ee ku dhimanaa xubnihii maamulkaasi ku matan lahaa aqalka sare, ayaa wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste wuxuu ka wareystay wasiirka warfaafinta galmudug Axmed Shire Falagle.
bismillaahi raxmaan raxiim muqdisho waxaa u nimid shir oo la yiraahdo dhaxal reebka dhaqanka soomaaliyeed oo waayahanba dayacnaa marka waxaa kasoo qayb galay shanta dowlad goboleed iyo dowladda federaalka waxaana lagu qabtay akademiyada dhaqanka fanka iyo suugaanta oo magaalada muqdisho shirkaas marka wuxuu ahaa shir aad nuxur u lahaa oo looga hadlayay in boorka laga jafo dhaqanka yagii iyo hidaha yagii iyo dayacmay afka yagii marka wax badan uu huwanaa wuxuuna soo gabagabooba khamiistii muddo laba maalmood waa socday in guddi la dhiso oo dib loogu noqdo dhaqankeygii waxa gaaray laga jafana waa lagu heshiiyey dad aqoon lala la soo xulo
wasiir falagle sida aad og tahay maamulka galmudug muddo afar bilood ah waxay soo dhammaystiri la-yihiin labadii kursi ee ugu dambaysay xubnihii ku matali lahaa aqalka sare maxay tahay caqabada arintaasi ku horgudban
wax weyaan waad og tahay xildhibaanadii aqalkii sare intii ka badnayd waynu sabaynay oo waynu dooranay labadan xubnood culays beeleed ayaa kasoo kordhay oo dee waxa weeyaan waa og tahay wixii la qaadanayo beel bay salka ku hayaan marka iyadoo dowladdu tixgelinayso nidaamka iyo deganaanshaha iyo inaan nala ku eedayn in haddii ilaahay kuriyo si kale ay wax u kala dhigmayaan mar cabashooyin iyo muuqaalla kasoo yara baxeen in la turxaan bixiyo oo de ay noqoto wax cadoo iska muuqda ayaynu ku howlanahay haatanna waa la gebagabeeyey sidaad ogtahayna waxaweye arrinta waxaa iskale go-aankeeda iyo socialisteed madaxweynaha madaxweynuhuna wuxuu ka eegay meelo badan wuxuu ka eegay labaas kursi haatan intaan ogahay carqabadi kama jirto waxay ku jiraan heer gabagaba ah doorashada kale aqalka hoosana galmudug diyaar bay ka tahay oo dee waxa weeyaan guddiga nala jooga si ugu dhaqsaha badan oo u bilaabayna waxaa nalaka filayaa maadaama aan nahay lafdhabarta isku keentay soomaaliya inay noqoto doorasho wada aado madaxweynahayga lafdhabarka ahaa una dhabar adeegay kol hadday sidaas tahayna doorashada marna dib u dhicimayno
waxaa jiray dadaallo ay wadeen dowladda galmudug iyo ganacsatada deegaankaasi oo ku aadan sidii ay u shaqayn lahayd dekedda hobyo arintaasi xaggay maraysaa waqtigan
dekedda hobyo horta dee iminka waxaa la dhaqangeliyey qaybtii kalluumaysiga wadooyaha kalluumaysigu haatan waxay bilaabeen in kalluumaysigu maarata la isticmaalo oo mid tayale oo deegaanka wax ka tadhaawal meel kalluunka laga kalluumaysto lagu godaa la waayey marka dekeddaas yarta ah oo qaab kalluumeedka lagu guulaystay waana shaqo bilowday dekedda kale ee weynina waxa weeyaan broseskeedu xagga dowladda federaalkana meel fiican u maraya oo qadar dowladda qadar ra tegay iyada diilo fiican bay ka muujisay xagga bulshada reer galmudugna dee hobyo inay tahay meesha keliya oo aanu ka laalaadna weeye howlahaas ayaguna waa lagu dhex jiraa anoo ka faa'idaysana idaacaddana waxaan leeyahay cidna oo maqna ceello ooma qadno haddaad tihiin reer galmudug dekedda oo aad dhistaan ayaa gobonimadeena ka dhiman
ugu dambayntii sida aad og tahay dhowaan waxaa guruceel laga saaray ahlusunna oo muddo bil ah gacanta ku haysay degmadaasi haddaba walwal intee la eg ayay idinku haysaa inay ahlu sunna mar kale soo rogaal celiso maadaama ay weli hubaysan yihiin
arintaasi waxa weeyaan koofida la isticmaalayo deegaankaas waxaa ka jiri jiray waayo dambe oo dhan magac la yahda sunna magacaasi waa soo jiitami jiray dowladda haata dhisanna qaybta ugu muhiimsaneyd way qaateen xildhibaana iyo waxbay ku leeyihiin ciidamada ugu xooga badan oo dowladda federaalka koyolaatana meesha joogana ayay ahaayeen arrinkan marka waxa weeye waa arrin koofidaa laska qaatay mooye sunna wala jamaaca dagaalkeed ma aha waxa weye ciidamadii aanu dowladda soomaaliya ay qaramaysay waagi hore sunnada ahaa qeybo ka mida ayaa isku dayey inay inqilaab ay ku sameeyaan dowladda galmudug isha dhaqaalahana ay marka hore ka bilaabana gurceela arrinkaasu wuxuu keenay in maaragtay la qaadan waayo lana dowladnimada iyo sharafteedana la difaaco arrinkaasuna xagga gurceel wuxuu kusoo dhammaaday si guula niman dhalinyaraha ayaa haatan waxay jiraan meel layidhaahda bohol oo u badan meesha ay beeshu degan tahay marka si odaynimole ama mas-uuliyad leh ayaa dadka qaraabada ugu dhex maqan yihiin dowladda galmudugna waxay leedahay dhalinyaradeedii weeye kuwaan shaqada u abuuri lahayn weeye kuwaanu shaqo siin lahayn weeye ayagoo maarata dadkooda ka mid a qof waliba shaqada wixii uu qaban karo dowladdu diyaaray ula tahay anoo ku hadlay magaca dowladda bilaa shuruud inay deegaankooda iyo dadkooda ka mid noqdaan ayay dowladdu ogoshahay
axmed sharaf falagle wasiirka warfaafinta galmudug wuxuu u warramayay wariyaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ku baxaya luuqadda Soomaaliga ah oo lagu magacaabo The Grave Digger's Wife ama xaaskii xabal qodaha ayaa lagu soo bandhigi doonaa maalinta Arbacada ee toddobaadkan magaalada Muqdisho. Filmkan ayaa si weyn looga soo dhaweeyay meelo kala duwan oo caalamka, wuxuuna ku guuleystay abaalmarino kala duwan. Habeenkii xalayna filmkan waxa uu ku guuleystay abaalmarino kale oo caalami ah, abaalmarinta Nordisch Filmtage Lubeck Festival ee dalka Jarmalka. Waxa uu ku guuleystay filmka ugu wanaagsan, halka dalka Tunisiana uu Jilaaga Cabdi Cumar uu helay markaasi Jilaaga ugu caansan. Filmkan waxaa qoray isla markaana agaasimay Qadar Cay Daruus Axmed. Qaybtii labaad ee wareysi uu Haaruun Macruuf la yeesheyna waxay ku bilaabanaysaa sidan.
Muxuu filmkani ka tari karaa mihnada aflaamta Soomaalida oo runtii dagaalada sokeeyay dib u dhaca waddanka darteed aad u liidatay muddo badan?
Horta aniga markii horeysay waxa weyn filmka markaan sameynayay, filmka saddex waddan baa dakhli geliyay ama meel geliyay oo kale ah Finland, Faransiiska iyo Jarmalka. Marka Faransiiska oo kale waxaa la igula taliyay ama laygu duugaabiyay inaan filmka ku sameeyo Faransiis, sababtoo ah wuxuu helayaa wider audience ama dad mataqaana aad u tira badan daawashadooda ayuu helayaa, sababta Soomaali waxa weyn dhinac ma xisaabtamayso. Laakiin Faransiis haddii lagu sameeyo dadka luuqada Faransiisku waa la aad iyo aad ba u badan yihiin, ilaa African ha noqotee, ay ka mid yihiin Senegal iyo Ivory Coast iyo Congo iyo meelahaas oo dhan. Marka waan ka diiday, waxaan filmkan Soomaali waxaan ahayn kuma sameynay, haddaad maal gelinaysaana maal geliya, haddii kalena inaa u kala dhaqaajiya meesha. Marka markii dambe way ogolaadeen, saas baan Soomaali uu ku hirgalay. Marka waxaan aaminsanahay in uu mataqaanaye uu wax ama aan rajaynayaa in uu wax ka bedeli doono, sababtoo ah dhalinyar badan oo waxaa jirta Soomaaliya oo fil aflaanta sameeya oo wadamada Yurub iyo Maraykanka ku kala nool, mid walba oo ka mid ahna waxa weeyaan wuxuu ku sameeyaa waddanka uu degan yahay ama uu ku sugan yahay luuqadiisa. Tusaale ahaan, ka Sweden degan, filmaanta wuxuu ku sameeyaa luuqadda Swedishka. Ka Ingiriiska degan, filmaanta wuxuu ku sameeyaa luuqadda Ingiriiska. Waana dad Soomaali weyaan asalkoodii oo wada Soomaali oo Soomaali sama waxaan ugu hadlay. Marka waxaan rajaynayaa, sababta iyaga laftoodu waxay aaminsanaayeen in filan luuqad Soomaali lagu sameeya inuuna meelna gaadhaynin, qof maalgeliye in uuna xiisaynaynin. Laakiin maadaama uu maanta filmkan wada u furay albaabo badanna u furay, oo iyaguna ay arkaan in filan luuqadaada hooyo aad ku sameysa uu adduunka meel walba gaadhi karo, mataqaanaa dee waxyaalo badan uu ku guuleysan karo, in ay iyadana dhiirogeliso in ay sidaasoo kale sameeyaan oo mataqaanaa luuqadda af Soomaalida ay ku sameeyaan. Oo hadhow tole Facebook degan intuu soo baxayo Soomaaliya lagu sameeyo, mid walba ka Ingiriiska deg kamaraynka degna, hadhow tole saasba waxay ku noqonaysaa in mataqaanaa uu film industry Soomaali wuxuu aada u soo xoogaysto, iyo in dhalinyarta mataqaanaa Soomaaliya ku sugan laftoodu ay mataqaanaa iyaguna u filmka sii dirigeliyo oo isyaadinta, maadaama maanta khabarka aad weelkaa gaadhay film Soomaali uu ku sameeyey, luuqadii Soomaalida uu ku sameeyey, in iyagana ay mataqaanaa ay rajo sii geliso, in dadka dowladda ku jiraana ee markii hore aan qiimeyn jirin mataqaanaa aflaanta Soomaalida ama islaahinta film Soomaaliya maal ama meel gaadhi ama meel kasoo bixi, in iyagana waxaan rajaynayaa in mataqaanaa ay arkaan ama ay dareemaan mataqaanaa magaca uu filmku kusoo jiidayo iyo mataqaanaa sharafta uu film uu u keeni karo aflaanta iyo sheekooyinkooda adduunweynaha in meelba laga daawadaa, in ay iyaguna ay de albaabo u furaan dhalinyarta Soomaaliya ku sugan oo ay run ahaantii dakhli geliyaan oo ay xoogga saaraan oo ay toosiso oo yidhahdaan waddan walba waxaweyn wuxuu leeyahay cultural ministry oo markaa qaabilsan aflaanta waddanka lagu sameynayo, in dhalinyarta loo sameeyo dakhli gooniya oo lagu taageerayo sidii ay filmaankale u sameyn lahaayeen.
Waa garta aada u soo laabto adiga, see kugu dhalatay inaad filimada agaasinto ama qortood samayso?
New berigan yaraa ayaa abtiray allahu naxariiste ayaa sheekooyiniga sheekayn jiray. Marka wuxuu samayn jiray buugaag uu akhriyay oo mataqaanaa markaa boqor iyo shirkinku waa taqaanaa arrimada boqor iyo boqorada iyo mataqaanaa boqor baa jiri jiray oo xagnu ka boodoosan boqorad baa jirto, waxaa sheekooyinkaas uga sheekayn jiray. Marka sheekooyinka baan ku ababay ama ku koray, marka anigu waxaan samayn jiray sheekooyinka uga sheekeeyo fiidkii ayaan maalintii ku xilta iskuulka asxaabteeda uga sheekeyn jiray, isla qaabka uga sheekeyba ugu sheekeyn jiray. Marka siday sidaa ahayd ayaa filan markaan imid ayaa maxay ahayd aan aad u xiisay filmaanta iyo daawashadooda, aniroo weli sheekooyinkii jecel oo mataqaanaayay saaxiibada sheekooyin ku dul abuuri jiray oo sheekooyin dhan ku dul samayn jiray, taas waxay jeclaan jireen saaxiibada qaabkana sheekooyinka u sheego. Marka markii galoosana sheeko sheego u sheego aniga ana sheeko garnay waxay igu noqon jirtay qasab inaan sheeko ku dul abuuro. Marka sidii ay saa u socotay ayaa markii dambe waxaan go-aansadayba in mataqaanaayay aan sheekooyinkeydan aan awood u leeyahay inaan filim ku sameeyo oo filmaha kusoo bandhigo.
Iskuul miyaad u gashood baratay filimada mise waxaweye hiwaayada xiisaha?
Iskuul waan u dalbaday, in badan baan u dalbaday, laakiin waxa weyaan de maadaama nin soomaali ahay wadan cadaan degana, waxa weya ilaa hadda qof madow ah oo jaamacadda iskuulka ee finland kasoo baxay ma jiro, ama galayba ma jiro. Marka waxa weeyaan cusuriyadda way ku lug lahayd aada u weyn. Marka in badan baan dalbaday, waa la iididay. Kadib waxaan go-aansaday sidii aan ku baran lahaa sida filmaanta loo sameeyo, howlgalkeeda inaan galo. Waxaan soo iibsaday bugaagka sheekeynaya qaabka mataqaanaayay scriptiga loo qoro formatka. Kadib waxa weyaan waan akhriyay buugaaltii, waan practice gareeyey, kamarad yar baan qaatay, walaalahay iyo asxaabteyda ayaan kuli iimatala anaa mataqaanaaya. Kadib iyadaa iimatalay anaa isku jarjaray oon editing ku sameeyey adoo jasi aan u barto mataqaanaaya processka filmta. Marka waxaan ka bilaabay familkaygii asxaabteyda inaan mataqaantaan kamarad yar intaan qaato aan la daba socdo qad uduubo, kadibna aanu isku jarjaro isku geysto. Kadib saysa u socotay ayaa waxaan ka finland ayaa waxaa lagu qabtay tartan dowladda finland. Finland filmaanteeda waxa weyaan yurub oo dhanba dowladdaa dakhli galisa. Marka kuwaasaa waxay soo bandhigeen tartan sababta waxay doonayaan dhalinyar cusub iyo cod cusub inay soo saaraan, sababta dad isla dad mataqaanaaye kooxa unba filmaanta mar walba samayn jiray. Marka waxay dhahaan dadkan kacaano cusub aan soo saaro. Marka tartan bay qabteen filim gaaban qoraalkiisa ah. Marka filimki qoraalkii baan ka qayb galay, qoraalkii baan ku guuleystay, number one aan baxay. Marka sidaasaa filimkii ku horeeyay ku hirgalay.
Hadda waxaad u socotaa Xamar, bal nooga sheegay see ku timid inaad rabto filimka Xamar in lagu soo bandhigo.
Filimka waxaan u sameeyay wadankayga Soomaalida, meel walba ay joogaan, waqooyi ahaado, koonfur ahaado, galbeed ha ahaado, bari ha ahaado. Marka maadaama ay Xamarna ay magaalo madaxday tahay, inaan iyada halkaa ku bilowno oon mataqaanaaye kusoo bandhigo u horeeya, aan halkaa kusoo bandhigo.
Agaasimaha filinkii xaaska xabaal qodaha oo u warrameeyey Haaruun Macruuf waxaa naga xasuusinaa in wareysigan oo dhammaystiran oo Haaruun uu la yeeshay Qadar Caydiruus Axmed aad ka dhagaysan kartaan bogeena internetka. Halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii Wicitaanka dhegeystaha iyo Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Dhowr iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay waxaa dalka ku soo badanayay jaamacadaha gaarka loo leeyahay, kuwaasoo hadda kor u dhaafay in ka badan 150 jaamacadood. Intooda badan waxay ka furan yihiin magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Khubarada dhanka waxbarashada ayaa sheegay in tirada badan ee jaamacadaha ay keeni karto tayo xumo ku dhacda tacliinta sare ee dalka haddii aan la xakamayn. Haddaba waa sidee xaaladda jaamacadaha hadda ka jira dalka? Siduu ardayga ku aqoonsan karaa jaamacadaha tayada leh? Maxaa ku dhici kara ardayga ka soo baxa jaamacadaha aanan haysan aqoonsiga caalamiga ah haddii uu u baahdo in uu dibadda u raadsado aqoon kororsi? Maxaase looga baahan yahay si loo tayeeyo nidaamka tacliinta sare ee dalka? Arrimahaas oo dhan waxaan uga hadli doonaa barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Barnaamijka waxaa marti iigu ah Dr. Cali Sheekh Axmed Abubakar oo ka mid ah shakhsiyaadka doorka weyn ka soo ciyaaray dib u soo kabashada waxbarashada Soomaaliya kadib burburkii dowladdii hore. Dr. Cali, mar kale ku soo dhawow barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha.
Ku dhawahay, waana mahadsan tihiin
adiga mudan. Dr. Cali, jaamacado badan ayaa ka furan waddanka, gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Marka jaamacadahaasi bal wadacigooda iyo xaaladooda hadda hadii aad noo faahfaahiso.
Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin v o a run ahaan barnaamijkan muhiim bu u yahay ummadda soomaaliyeed. Dama jaamacaadkani siba kusoo bilowdeen waa la wada ogsoon yahay, iyadii oo wax tacliin ku fikiri jirin ayay soo bilowdeen si wanaagsan oo run ahaan tallaabo tallaabo ah ayay usoo bilowdeen lixiyo sagaashankii run ahaan ayaan si tafkiir weyna soo gelinay. Daban waxaa weye si dhib yar bay u bilaabanayeen. Jaamacadda Muqdisho ayaa ugu horreysay oo lixiyo sagaashankii la sameeyey, toddobiyo sagaashankiina daraasoo bilaabatay, camuud baa ku xigtay, yaryarba isagadaba imaanayeen. Laakiin maanta waxay soo gaadhay run ahaan meel la dhihi karo waa wax oo la yaab leh. Kolka laysku daro Soomaali guud ahaan marka laysku daro waxa weeye wasaaradda waxbarashada raqamka ugu dambeeya aniga hadda madaxayga ku jira waxa weeye 169 jaamacadood magacaasi ani waxa weye shardi maaha hadda say wada yihiin ya kama sheekeynayno, laakiin waa number aad iyo aad u culus marka saas loo fiiriyo. Daba jaamacaadkaasi way isku jiraan oo siyaalo fara badan runahaanba isugu jiraan. Daban Somali Reen baa ku jirta oo 20+ jaamacado ay ku jiraan, urra kaloo ilaa 100 ay ku jiraan baa ku jira, jaamacad kala duwan ayaa ku jira oo runahaan kolka loo fiiriyo tayadooda iyo qaabka ay yihiin runahaan isku si looma eegi karo. Saa daraaddeed runahaan jaamacaadkani waxa weeye in badan marka saas loo fiiriyo waxaad arkaysaa runahaan jaamacaad layska sameynayo mararka qaarkood oo dadka sameynaya ayna khibra u lahayn ama runahaan aan aad looga fikirin waxa ay noqonayso aan aad looga fikirin. Saas marka loo fiiriya marka waa meel aad iyo aad u culus runahaan oo dhibaatooyin aad u weyn ayaa meesha ka jirta. Marka jaamacaadka lambarkaasa jaamacaad adduunka la fangalana way jiraan oo adduunka dhan laga ictiraafsan yahay, jaamacaad aan laga ictiraafsanana way jiraan, laakiin waa waxa diiwaan gashan oo wasaaradda hadda informationka aan kasoo helay waa intaas weeye haddii sidaas loo fiiriyo.
Waa mahadsan tahay Doctor Cali. Dhinacii dhegeystayaasha ayaan markaan geli doonaa, dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb geli doona ee su-aalaha ku weydiin doona. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo. Soo dhawow.
Magacayga waa Bashiir Cabdow Axmed, ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Doctor Cali, waxaan jeclahay in aan ku weydiiyo, jaamacadahan tirada badan waxaa jira qaar aqbala arday aan xitaa dugsi hoose kasoo bixin iskabadaa dugsiga sare, marka in qof aan aasaaska ka dhisneyn shahaado jaamacadeed la siiyo soo dhibaato kuma ahan nidaamka waxbarashada iyo waddanka intaba?
Runahaan su-aashu dabcan waa su-aal dhib badan oo runahaan xanuun gaar ah ayay kulligeen inagu leedahay. Daban haddii adduunyada siday waxbarashadu ay u taallo markii la raaci waayo dhibaato weyn bay waxay ku tahay ruux walba. Markaan u nimaadno, adduunyada waa la kontaroolaa waxbarashada, curriculumka, saacaadka la qaato, shahaadada, ilaa secondary waa imisa sano, dugsi hoose waa imisa, kadhex waa imisa, waxaasoo dhan waxaa weeye dhammaan gacan baa ku jirta, gacan dowladeed baa waxaa ku jirta. Saa daraaddeed waxaa weeye waxay cabiraysaa run ahaan dadka qaarkii si xun inay u dhaqmaan waxaa keenaya dabcan wadcigeenna siyaasiga iyo kala daadsanida aan nahay baa keenaysa sidaas marka la yidhaahdo. Laakiin dhibaatada inay jaamacaadka qaarkood hadday sugnaataba ay qaataan arday aan sakadini kasoo bixin, waxaan u malaynayaa waa dembi aad iyo aad u weyn haddayba jirtaba, ama haddiiba ay jirtaba xataa shahaadooyin been ahoon laysku taagin inay run yihiin run ahaan laguba qaataba waa dembi aad iyo aad u weyn. Waana dhibaato inagu ah ardadii meesha kasoo baxday oo run ahaan waxbarasho saxa maba gaari karo. Arday aan secondary kasoo bixin marka jaamacad la yidhaahdo xagalo yaan jaamacad kama soo bixi kara mana baran kara. Laakiin waxay cabiraysaa inaan ardaygaa waxba la baraynin jaamacad badanoo dabcan inta sidaa lagu bilaabay istaageen anugu waa ogahay oo istaagay run ahaan. Laakiin nasiib darro waxaa ah dad geesinimo gelinaya oo siyaasiyiinta ana way jiraan oo fiiri jaamacaadka noocaasa marka la yidhahdo ha la hagaajiyo difaac soo galayana way jiraan. Marka fiiri dhibaatadiina way jirtaa. Dhinacii kalena waxaa weeye waa hawl dadkeenna siyaasiyiinta ah iyo dadkeenna waaweyn qaar ka mid ah ayaa waxaasoo kale difaac iyo taageero u galaya. Marka dhibaatadu dadka samaynna waa dhibaato inoo keeneen, dadka waxa waardiye ka sii hayana dhibaato labaad ayay keeneen. Khasaaraha u weyna wuxuu ku dhacayaa dhallinyarada iyo dumarba leh oo la rabay si nadiif wax loo baro.
Waa mahadsan tahay Dr. Cali. Dhageystaha xiga ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo.
Nur waa ku salaamay, waxaan kaloo salaamayaa ustaadka Dr. Cali. Magacaygu waa Cabdiqaadir Axmed Iido, degan magaalada Portland ee gobolka Maine wadanka USA. Waxaan rabaa inaan horta marka hore umahad celiyo doktorka oo ah qof bulshada qiimo weyn ugu fadhiya dadaalkiisii iyo kartidiisii. Aniga waxaan ka mid ah ardayda kasoo baxday jaamacadda Muqdisho. Marka su-aasha aan rabo doktorka inaan weydiiyo waxay tahay, jaamacadaha tirada badan ee maalin walba inta qof inta guri yar kareysto u furanayo, saameynta ay ku yeelan karaan ubadka rabo inay wax bartaan, macnaha tusaale ahaan ardayda markii jaamacadaha sir yarka ay ka baxaan, qofkii fursado u helo inuu banaanka waxbarasho u aado ama waalidkiisa ay u awoodaan inay waxbarasho sare usoo diraan, waxay banaanka kala kulmaan caqabado ah inaynan helin aqoonsi. Marka anaga jaamacadda Muqdisho ahaan qofka soo baxay markaan u hadlayo, Turkiga markaa imaaday shahaadadeedii waa la aqoonsaday, markaan halkan USA imidna hay-adaha waxbarashada qiimeeya markaan u diray waxay u yiraahdeen waxay u dhigan tahay shahaadada jaamacadaha US laga qaatay oo uma baahnid inaad koorsooyin kale soo sameyso, waad sii wadan kartaa waxbarashadaada. Marka waxaan weydiinayaa ustaadka, saameyntaas noocaas ah ee ay ku yaalanayso dadka jaamacadaha yaryarka ah kasoo baxay, maxaad kula talin lahayd dadkaasi? Waxaan kaloo weydiin lahaa su-aal kale oo ah, iyadana ma jiraan dalad mideyso jaamacadaha? Shuruudaha jaamacadaha la furfuray lagu qaatana maxaa ka mida? Macnaha
abaad aad iyo aad ba umaadsantaha. Jazakallah khayr. Waa soo dhawo, waa ku faraxsanahay runahaan u weraan jaamacadkeena qaar ka mida in adduunka si fiican looga aqoonsadana ruux kasoo Soomaaliya. Way farax gelinaysaa arintaasi runta marka la yidhaahdo. Keligeedna meh jaamacad badan oo alxamdulillah waxaawey si fiican loo aqoonsada ayaa dalkeena ka furan. Runahaan marka loo yimaado dhibaatada uu walaalkeen sheegay, waa dhibaato aad iyo aad xanuun u leh runta marka la fiiriyo. Daban waxaa waajibka keliya oo hadda la rabo runahaan inaan isweydiino sidee waxaa looga hortegi karaa iyo sidee loo xalinayaa iyo sidee loola talinayaa dhallinyarada. Runahaana waxaan qabaa xalkaasi wuxuu dhex yaalaa dadka wax aqoonta dalka hogaaminaya, waa qeyb ka mid a oo jaamacaadku ay number one ka yihiin. Waxaa xalkaasi dhex yaalaa dhinaca kale dowladaha gobolada ka dhisan iyo sentraalka intaba marka federaalka laysku daro, iyadana waa waajib dhex yaala. Waxaa kale oo waajibkaasi uu dhex yaalaa waalidka caruurta dhalay oo runahaan culayska ugu badan iyagu ku bixiya iyo lacagta ugu badan iyo kharashka ugu badan geliyey. Waxay u dhexaysaa arintaasi saddexdaa qaybood oo laysku daray bay u dhexaysaa. Waxaan kula talin lahaa marka aniga waalidka ilmaha dhalay, marka ugu horreysa waxaan kula talin lahaa inta caruurtoodu aysan jaamacad gelin, intay fiiriyaan jaamacaadka dalka meelay hubaan ay ilmahooda u diraan ayaan kula talin lahaayo ilmaheedna runahaan si oo hufan oo qurux badan ma u oga qaabka loo raadiyo jaamacadaha, tayadooda iyo curriculumka iyo career awariska, saacaadka la qaato aad uma oga, leanna lama barin. Innaga bay-adeena oo dhan waa bay-ad tacliintu ay ku cusub tahay weye marka saas loo fiiriyo. Saa daraaddeed caruurtu aad uma oga, dhalinyarada waxaan ka wadaa caruurta dhalinyarada jaamacaadka galaya aad uma oga hawshaa. Marka saa daraaddeed waalidka taasaan kula tali lahaa. Waxaan kula tali lahaa runaan dadka tacliinta hogaaminaya oo jaamacaadka oo kale ah, waxaan dhihi lahaa inay runahaan wax aan sax ahayn ilmaha Soomaali baraan waa dembi aad u weyn waaye, waa dembi aad u weyn oy dhici karta mustaqbalka in maxkamad laysku saaro, oy dhici karta in berrita laysku qabsado. Laakiin dhinaca kalena dadka mas-uuliyadda xambaara oo dalka madaxda ka ah, ama ha ahaato moogtay dowladda federaalka, ama ha ahaato gobollada ta ka samaysan, kulli isku wada dar waa isku wada mid dowladdeennaas, meel kastay joogto waajibka koowaadna waxaan rumaysanahay marxaladan oo kale sidan oo kale marka lasoo gaaro waajib koowaad iyada ayuu saaran yahay. Iyada marka waxaa laga rabaa dowladda, waxaa laga rabaa in iyadu tallaabo saxa qaado oo la yidhaha jaamacaddii aan meesha soo marin hawshaas. Saddexdaas marka haddii la iskaashado waxaan rumaysanahay jaamacad tacbaanahoo aan dadka waxbaraynina ma soo baxayso, lama furi karo, waxaa weeye ilmo waqti ka dhumayna ma soo baxayo, saa daraaddeed waxaa weye runaha waa dembiyaasha la galaayo, waa dal sibil oo ka soo baxay baa nahay, wax badan baa inaga khariban runta marka la yidhaahdo, sida siyaasaddu u khariban tahay, ayay waxbarashadu u khariban tahay, sida maalku u khariban yahay oo dadka ka shaqeeya xoolaha runahaan aysan sidii la u shaqeynaynin, ayay waxbarashadu u khariban tahay. Marka waxaan qabaa jaamacaadka marka saas loo fiiriyo. Su-aasha labaad, way jiraan ururo dhowr ah oo jaamacaadku ku midaysan yihiin, way jiraan runahaan jaamacaadkaasna ururka ugu caansan runahaan marka la yidhaahdo waa Somali Reen waaye, oon maray hadda 20+ jaamacadood hadda inay sii marayaan. Ku kasii weyna wuu jiraa oo ilaa 10+ jaamacadood haddayna 6 badhanayn ay ku jiraan wuu jiraa. Run ahaan isu soo dhawaasho xagga jaamacaadka hadda wuu jiraa oo aada u fiican. Oon isleeyahay mustaqbalka tallaabooyin waxtar leh ayay jaamacaadkaasi qaban doonaan mustaqbalka. Dadka kusoo biirayana run ahaan khaasatan Somali Reen, shuruudda aan u dejinay run ahaan markii aan bilaabaynay aada bay u adkayd runta marka la yidhaahdo, welina aada bay u fiican tahay. Shuruuddaas waxaa shardiyaa jaamacaddan in ardada dhigataa kamid ah, saacaadka la dhigtaa kamid ah, inta sanay tahay baa kamid ah, waxaa kamid ah qawaaniinta ay hogaamiso. Waxaasoo dhan marka la fiiriyo ayaa xubinnimada ayaa la aqbali jiray. Dabcan waxaa weeye welina shuruuddaasi way aad bay usii fiican tahay. Waxaan rajeynaynaa ururada jaamacaadka dhexeeya aada hadday isugu soo dhawaadeen waxa aada looga tashanaya marka jaamacaadka liita 2 uun in intay isu tagaan ay xoogaystaan waa war la yaqaano. Dhinaca kale inay noqoto inay iska xidhaan qaarkood oo maadaama ay suuragal tahay mustaqbalka run ahaan intaasoo dada in dembi laga galo ruux danta ugu jirta ma laha. Laakiin waxaan hadda hubaa tawajaha jaamacaadku ay qaateen inuu aada u xoog badan yahay wajahadoodu in laysu tago oo jaamacaadka laisku soo dhaweeyo oo xataa curriculumka 100% 2 midayn karo, laakiin in laysku soo dhaweeyo curriculumka. Oo hadda jaamacaddan run ahaan dowladdu ay furtay oo jaamacaddii hore ee ummadda iyo jaamacaadkan hadda aada u fara badan oo dalka ka sii jiray wax oo dhan inay marka inta laisku soo dhaweeyo ardadu ay u kala bedelan karto oo ardag intuu jaamacad ka tago uu jaamacadda kale tegi karo oo isaga sana u dhiman tahay uu jaamacad kale ka dhamaysan karo. Meesha loo socdo waa meesha, waxaan rajeynayaa meeshaasi inay noqoto mustaqbalka meel wax laga sixi karo oo haddii la goosto marka dowladda iyo jawgaas oo kale inay wax ka qabato meesha run ahaan albaabka laga geli karo inay meesha taaba rumaysanahay. Hadda marka waa hal tallaabo oo fiican oo hor loo qaaday waaye.
Waa tahay, waa mahadsan tahay Dr. Cali. Dhageystaha ugu dambeeyo ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Ilaad Aydin Xasan oo ku sugan degmada Booq ee dowlad deegaanka Soomaalida. Dr. Cali Sheikh waan salaamayaa, waxaana weydiin lahaa door intee leeg bay ka qaadan karaan dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah sidii loo tayeyn lahaa jaamacadaha dalka korna loogu qaadi lahaa tayadooda waxbarasho. Waanad mahadsantihiin.
Aad baad umahadsan tahay saaxiibkeen kusoo dhawow kililkana waa ku faraxsannahay inaad ka soo hadashay. Run ahaan waxa weeye tayeynta horta jaamacaadkan inay samaysmaan muhiim bay inoo ahayd. Waxa weeye waxaan dhahaa markii la yidhaha jaamacaadku ay tabar daran yihiin dadka qaarkii buuq bay ku furaan, aniga waxaan ku celceliyaa jaamacaadkan in kor loo qaado waa ku qasbannahay, waa waajib waaye. Laakiin in la dumiyana ma aha oo fiiri lala dagaalamo oo la yidhaahdo way tabar daran yihiin ha la dumiyana ma aha. Waxaa la rabaa mid walba meesha joogta in kor looga qaado ayaa la rabaa. Dadkan oo dhan dhallinyaradan waxaa laga soo reebay dagaal iyo Mooryaan iyo Jirri iyo Jiifto, dad heegan u ah dal burburay oo xabad keliya ka dhacayso ayaa waxbarashadan laga soo bilaabay. Marka meeshaasaa laga keenay, alxamdulillah maantana malaayiin baa waxbaratay ama hadda baranaysa Ilaahay mahadii. Waxaan isleeyahay marka loo yimaado tayeynta 2 qaybood waaye. Qaybta koowaad oo soo horeysa dadka waxbarashada gacanta ku haya oo jaamacaadka madaxda ka ah, qaybtaasi waa waajib saaran madaxda jaamacaadka oo waxaa la rabaa iyagu intay hoos u sheekaystaan oo kor u sheekaystaan oo is arkaan inay go-aan ku qaataan in la bedeli karo oo tayada jaamacaadka kor loo qaado oo jaamacaddii u hoggaansami weyda ururada jaamacaadka laga saaro ama aan la soo gelininba bilowga. Taa marka fiiri waxay isu soo dhaweyneysaa ardada waxbaranaysa iyo macalimiinta iyo jaamacaadka iyo waxaasoo dhan ma isoo dhaweyneysaa. Marka loo yimaado qaybta labaad, waa run ahaan waa dowladda magaalada Muqdisho oo dowladda federaalka ay hadda ay ka taliso iyo gobollada run ahaan oon isleeyahay waa iyaguna waxa weye waa qayb muhiim ah. Wax weyn baa laga qaban karaa. Dowladda waxa laga rabo kow inay horta dib u eegto waxbarashada dalka ka jirta oo 30 sano ee soo dhaafnay dadaalka weyn lagu soo bixiyey, marka si ay u ogaato meesha ay wax marayaan, jaamacadku meeshay marayaan iyo meesha kasoo bilowday iyo duruuftii lagu sameeyey iyo meesha maanta marayaan, inay isu taagaan. Laba, waxaa laga rabaa inay kaalmayso oo dad cilmi leh oo khubaro ah oo waayo aragnimo inay kusoo biiriso, ana waa laga rabaa. Waxaa laga rabaa oo kale inay kaalmo siiso, sababtu waxa weeye qalab bay siin kartaa oo caalamka uga keeni kartaa, canshuuraha ay qaaddo ayay wax ka siin kartaa. Run ahaan markii aan fiirino Somaliland, marka la fiiriyo waa ku ammaanayaa run ahaan munaasabada, sababtu waxa weeye waxay si toosa u kaalmeeyaan jaamacaadka dalka ka jira, ayay qalab adduunka uga keenaan, lacag bay siiyaan, way isgarab taageen. Baynama inta kale ay dadweynihiibaa iska wata mooge aysan shaqo ku lahayn. Waxaa marka yaab leh run ahaan dowladdan oo ka sheekaynaysa tacliintii taya ma leh oo iyadii aan gacan ku lahayn oon qalab kuu keenaynin oo lacag aan ku siinaynin oo dad khubaraa adduunka aan kaaga keenaynin oo iyadii fiiri ka sheekaynaysa keliya waxbaa tabar daran, waa ceeb aad u weyn marka la yidhaahdo. Qaar ka midihiina wayba dagaal bayba soo qaadeenoo mararka qaarkood aad la yaabayso oo u eg brivateka oo tacliinta keliyaha maanta dalka ka jirta runta marka la yidhaahdo waa meelo yaryar, meelaha dowladdu ay gacanta ku hayso brivatekaas camal in la burburiyo oo kale. Saa daraaddeed dowladda waxa laga rabaa inay dowrkaa yeelato, ugu dambaystana guddi weyn in la sameeyo. Guddigaasi waa maxay? Waxaa ku jiraya waalidka, waxaa ku jiraya khubarada jaamacaadka dhigtaa ku jiraya, waxaa ku jiraya wasaaradda waxbarashada ku jiraysa, khubaro kale caalamina waa lagu soo dari karaa. Guddigaasi waxaa la rabaa inuu u noqdo gogol dhig high commissionkii in la sameeyo, inuu gogol dhig u noqdaa la rabaa. Madaxweyne iyo wasiir waxbarashadan waxba kama yaqaanaan, shaqadooda maaha, mana garan karaan, kriteriyana iyagu uma dejin karaan. Waa arrin ka weyn iyada. Saa daraaddeed waxaa la rabaa meesha ugu muhiimsan waa meeshaas waaye. Dowlad marka waxaa la rabaa high commission samaysa oo tacliinta guddigaasaa maamuli. Guddigaana waxaa la rabaa inuu ka madax bannaan yahay wasiir. Wasiirku waa mansab siyaasi ah, ma garan kara marka kriteriyada iyo heerarka jaamacaadka iyo mashaakilkooda ma garan karo. Saa daraaddeed haddii la isku daro intaas, waxaan hubaa tayada jaamacaadku durba way imaanaysaa. Waxaa ku filan kriteria loo dejiyo wala jaamacaddan soo buuxinin muddadaasay ku dhammaanaysaa, way xirmaysaa automatically. Wasiirku waxba inuu xiro uma baahna, wasiirkuna inuu tacliin ka sheekeeyo maba ahaba, wasiirka maamul baa loo keenay. Laakiin marka loo yimaado kare awariska iyo manhajka iyo waxaasu marka loo yimaado adduunyada, waxaa ka taliya guddi sare ayaa ka taliya. Guddigaasina wuxuu ka madax bannaan yahay siyaasiyiintu ka madax bannaan yahay. Waxaan ku soo koobi lahaa run ahaan dadka jaamacaadkana waxaa laba inay Ilaahay ka baqaan, oysan dalkooda iyo caruurtooda iyo ubadkooda khayaanin baa laga rabaa. Dowladdana waxaa laga rabaa inaysan duminin wixii soo dhismaye, wixii waawada dowladdii dowladda iska wada laho, wuxuu dowladdu wada hoos yimaadaa shacabka iyo dowladdan iyo wasiirkan iyo kulligeen isku mid baa wada nahay in gacmaha la iswada qabsado oo tayeynta waxbarashada ay noqoto hadaf weyn oon leenahay. Saasaan ku soo ururin lahaa.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Dr. Cali Sheekh Axmed Abubakar oo ka mid ah shakhsiyaadkii doorka weyn ka soo ciyaaray dib u soo kabashada waxbarashada Soomaaliya kadib burburkii dowladdii hore ee dalka. Waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan kale oo aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii toddobaadkan nagala qayb galay barnaamijka. Tan iyo toddobaadka dambe, inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, intaan 1 iyo 2 iri anigu ma tirin, waxaanse hubaa badiba halabuuradii waayadaas ee bulshada maamuuska ku lahaa inay wax ka yidhaahdeen guddoonka qoristii af soomaaliga iyo ololayaashii xigay ee barashadiisa lagu hirgelinayay. Rag iyo dumar, qof hebel la yidhaahda dhacdo uu ka hari karay ma ahayn. Ruux waliba halkii kaga beegmayd ayuu ku toosay. halabuuradii xilliguna kuma basii jirin, oo waxaad moodaysay mid waliba inuu si gaara isu saaray xilka meelmarinta guddoonka isaga ah. maansayahanadii waaweynaa ee dhacdadaas inta aad ugu bogay gabayadooda ku soo qaaday waxaa allaha u naxariistay ka mid ahaa gabyaagii weynaa Cali Cilmi Afyare, gabay dheer oo 1973-kii uu tiriyey lana baxay qabyo iyo qabasho. ayuu qorista afka kadib wuxuu soomaalida ku tilmaamayaa duul muddo dheer ay indhuhu dam ahaayeen, duul iyaga oo quus ah mar qura lagu galaday takhtaro daboolkii mugdiga uga miciinay araggoodiina u soo celiyey. da'ay noqotaba olowihii farbarashada ee baryahaas lagu howlanaa intuu xuso ayuu u mahadnaqayaa guddoonkaas madaxdii qalinka ku duugtay. wuxuu yidhi, afkeennii gaboobay iyo murtida waad hirgeliseen ee u gargaadhay soomaaligii guuray waa hore ee galbaad nooga qaadeen indhihii gibilku saarhaa ee goortaad qorteenka ayagii wada galiiliyoonay. odayaal burguuranahaya iyo gaban yaroo wiil ah laba godol korkii laysu dhigay laguna geeraaray gudcirkiiyo mugdigii tuuray iyo go'ina saarhaa ee awal baanu gooni u lahayn ee garannay oo ruugnay. waayeel badani siday xusuusan yihiin olorihii farbarashada ee bilowgii 1970-nadii ay Soomaaliya ku tallaabsatay kuna guuleysatay laba heer ayuu lahaa. markii hore waxaa lagu bilaabay heer magaalka, shaqaalihii dowladda iyo ciidamadii qalabka siday ayaa loo sheegay 3 bilood gudahood inay farta ku bartaan, imtixaanka ka dambayn doona intay u fadhiistaanna ay gudbaan haddii kale ay shaqadooda waayi doonaan. sidoo kale dugsiyadii hoose ayaa lagu bilaabay, dadweynihiina meelo sheegan oo xaafadaha dhexdooda ah ayaa faraha loogu fiiqay, meelahaas oo barayaal sabuuradooda iyo nuuradooda wataay ay galab walba ku sugi jireen. si kale kuma garatide cid waliba iyaan lagaa badin intay istiri ayay qalin iyo buug u tabcata. dabadeed bil wax aan dhammayn markii la baranayay ee haddiiba ay fartii baahday ayaa waxaa soo baxday dhalinyaro u tafaxaydatay inay daba qabato sugaantii Soomaaliyeed ee in af ahaan la isugu wariyo mooye aan weligeed iyo waaqeed la qorin. taas baa waxay gelgishay dareenka hal abuur macallimiintii horena ahaa oo allaha u naxariistay la oran jiray Cabdilcasiis Sheekh Ismaaciil Sheekh Isxaaq Cabdilcasiis Daqaarana loo yiqiin. wuxuu ahaa hanaanka waxbarasho ee dalka, nin muddoba ku soo jiray una warhayay afafka shisheeye oo wax lagu baraayay dhibaatooyinkii ay caruurta Soomaalidu ku qabtay. markaas buu tiriyay hees uu higaad u bixiyey oo af Soomaaliga qudhiisa uu kula hadlaayo isaga oo u hambalyeynaya tusaayana sida loogu soo jeestay ee murtidiisii iyo dhaqankii uu xambaarsanaa loo ururinayo caruurtana loogu habaayo. waxaa madrasadii heestaa ka mid ahaa waa lagu hakranayay af iyo hodan inaa tahay waa eray hubaale haliyageenna taliyaa kaa xooray haydihii hullaabtaad ku raagteen, haa kaala maantaba suw hawlahaagiiyo murtidaadii hore iyo hiddahaagii ubadkiiyo dhasha laguma habayo ku higaadin maayaan, bal taariikhda hubiyo haybsada adduunko afku hilinki weeyaan haybadda iyo sharafka iyo horukaca baraaraha ummadaha u horseede. haa kaala maantaba sow hawlahaagiiyo murtidaadii hore iyo hiddahaagii ubadkiiyo dhasha laguma habayo ku higaadin maayaan. Axmed Cali Cigaal ayaa ku luuqeeyey codkana u yeelay. maanta halka aynu joog waa inuu todobaadka soo caadiliyo ku kale hadduu eebba idmo.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o Washington. Markana ha ku soo dhawaada dhinacii heesaha inagoo gabagabadii idaacadda marayna. Yeah. dadka macaan ee cawaala aadanaya heesti bay dhabo waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii habeennimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan v o a nabadgelyo.